Azatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Gaz eksportynyň ugurlaryny artdyrmagy maksat edilen Türkmenistan şol goňşy Iranyň üstünden Türkiýe we Iraga gaz satyp başlamak işine girişdi. Iranyň we Israiliň arasyndaky hüjümler Türkmenistanyň gaz eksportyna näkili täsir etirip biler. Azatlyk radiosy bu barada Düýbe Britaniýada ýerleşýän Metinx Geňeşdarlyk guramasynyň energetika howpsuzlygy boýunça bilermeni John Roberts bilen söhbetde şoldy. John Roberts, Iranyň energiýa infrastrukturasy Israiliň hüjümlerini öňünde ejiz diýer. Energetika howpsuzlygy boýunça bilermen öz pikirini delillendirip, munyň Israiliň geçiricilere we newit gaz infrastrukturasyna hüjüm etjegini aňlatmaýanlygyny, hem aşyry da bolsa olaryň hüjüm astyna düşmeginiň ähtimallygynyň saklanýanlygyny bellädi.
But it means there has to be a possibility that they will be attacked.
Bu hüjümleriň bolup biljegini aňladýar. Bu meseleniň bir tarapy. İkincisi, siyasi. Iranyň içinden geçen ugru bil baglamanyň manisi barmy häzirki ýagdaýda? Diňe bir howpsuzlyk sebäpli däl. Eýsem, Irana garşy halkara sanksiýalar hem de Türkmenistanyň gaz eksport girdijilerini gezek gelende Irana bil baglamagy, onuň bilen işlesip biljek ýurtlarda iş talysmagy güwünsizlik döredip biler. Men Türkmenistanyň Iranyň üstünden Irağa we Türkiýe ugruçak bolýan kiçim ösverde gaz aktarmagynyň manisi bar diýip pikir etmeýärin.
Small amount is that they want to go to Turkey at this stage makes sense.
John Roberts Türkiýanyň türkmen gazyny satyn almak isleýän hem bolsa, onuň hem öz gaz üpçünçüligini Irandaky ýagdaý sebäpli töwekkülçülük astyna goýmagy kaýyl boljagyna şüpheli garaýar. Şeýle de bilermen Türkiýanyň Israiliň we Iranyň arasyndaky konflikte goşulmak islemejegini çak edýär. Türkmenistan gazyny satmak barada fevralyň başynda Türkiýe bilen şertnama baglaşdy. Türkiýanyň döwlet ýetirigindäki geçiricileri dolandyrýan BOTAS bilen Türkmenistanyň Türkmen gaz konserni arasynda baglaşylan şertnama 1 martda güýje girdi. Ol Iranyň üstü bilen 1,13 milliard kubometr gazyň aktarylmagyny göz öňünde tutýar. Türkmen gazyny Iranyň üstünden satyn almagyň ýene bir haridary Irak Türkmenistandan gazy geçirijy arkaly import etmek baradaky ozalky meýilnamasyndan geçen aýda ýüzördi. 29-njy maýda media maglumatlarynda çap bolan habara görä Irak'ın Türkmen gazyny gaz geçiriciler arkaly satyn almakdan ýüzörmegi Birleşen Ştatlaryň Irana garşy girilen sanksiýalar bilen bagly bolup Irak goňşy Irandan gaz satyn almak bilen bir hatarda bu üçünçüligiň bir bölegini Türkmenistandan gelen gaz bilen çalışmagy maksat edindi. Şol habarda täze üçünçülük mehanizminiň swap ýagny gaz çalışygy görnüşünde amala aşyrylacak aýdyldy. Onuň çäklerinde Türkmenistan her gün Iranyň demirgazyk tebitlerine 20 milyon kubometr gaz iýermeli. Iran bolsa şol möçberdäki öz gazyny Irak'a eksport etmeli. Bu usul bilen türkmen gazy Iranyň içerki sarp edilşi üçin ulanylýar. John Roberts häzir Iranyň öz energiýa ýagdaýynyň hem çylşyrymly boljagyny çak edip, bu ýagdaýda gaz çylşygy arkaly Irak'a gaz aktarmagyň sorag astyna düşýänligini bellädi. Şeýle de bilermen Iranyň türkmen gazyny özü üçin satyn alyp biljekdigini, emma munyň siýasy taýdan Türkmenistan üçin amatly bolmajagyny bellädi.
So in theory the possibility exists that Turkmenistan
Teoriýada Türkmenistan gazyny Irana eksport edip bilerdi. Bu bolsa ýurdun gaz üçinçiligine goldaw, emma Türkmenistan üçin netijeli çykalga bolup bilmez.
But the consequences would be quite serious indeed.
Deep Roberts aýtdy, bilermen häzirki ýagdaýda Türkmenistanyň öňünde uly meseleniň duranlygyny bellädi.
It puts Turkmenistan in a very difficult position indeed.
Irandaky ýagdaý Türkmenistany ören agyr ýagdaýda goýýar we onuň öňünde gaz eksportyny artdyrmak üçin haýty ýoly taýlamaly diýen meseleni goýýar. Ol Hitaý bilen gatnaşyklaryny bu ýurda satýan gazynyň mukdaryny artdyryp biler. Emma bu Hitaýyň şertlerinde bolar. Türkmenistan gaz sewdasyny öz goňşulary Özbekistan we Kazakstan bilen edip biler. Emma bu ýurtlara ýylda 10 milliard kubometr gaz satyp bilse, bu belli bir derejede peýda getirse de, Türkmenistanyň gaz eksportyny artdyrmak maksady üçin çykalga bolmaz. Üçünji mümkinçilik Transhadar gaz geçirijisi.
The third option of course is Trans-Caspian.
John Roberts, Transkadar arkali Azerbaycanın üstünden Türkiye qazaqtırmağı mümkinçilik berip biljek, Transkadar qaz geçiricisini saylap almağın Türkmenistan üçin diňibirikdisadi mümkinçilik bolmagyny eýse, siýasy karar boljagyny bellädi. Bu siýasy karary talap edýär diýip Roberts bellädi.
And require political choices.
Bilermeniň pikiriçe Türkmenistan üçin uzak möhletli gaz uğruny tapmak öwrenmegim. Bu ýagdaýda bilermeniň pikirine görä Türkmenistanyň goňşy Özbegistana gaz satmagy çykalgy bolup bilerdi. Eýrandaky ýagdaýyň bu uğurda iterge bolup biljekdigini Roberts bellädi.
Özbekistan is at this stage far more prepared.
Meniň pikirimçe Özbegistan Türkmenistandan gaz almagy isleýli görünýär. Emma Türkmenistan Özbekistana gaz teklif etmäge taýýar däl görünýär. Belki de bu ýagdaý Eýrandaky problemalaryň netijesinde üýtgäp biler.
That attitude as a result of trouble in Iran.
Dip energiýa howpsuzlygy bolýan bilermen John Roberts Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde aýtdy. Israýyl we Iranyň arasyndaky özara hüjümler Tehranyň ýadro programmasyny bozmak we ýokary harby ýolbaşçylaryny ýok etmek maksady bilen Israýylyň 13-nji iýunda Iranyň ýadro detxalaryna, harby bazalaryna we ýaşaýyş ýerlerine hüjümlerinden soň dowam edýär. Türkmenistan bu ýagdaýa 13-nji iýunda giýişlik resmi reaksiýa bildirdi. Türkmenistan özüniň günorta goňşusy Iranyň ýadro we harby nişanalaryna garşy Israýylyň amala aşyran zarbalary bilen baglylykda ýakyn gündogor sebitinde dertkynlygyň güýçlenmegini alada bildirdi. Türkmenistanyň daşary işler ministrliginiň beýanatynda ýurdun siýasy ýa-da başga meseleleriň çözgüde hökmünde güýç ulanmagy ýa-da güýç ulanmak haýwatyny kabul etmeýänligi bellendi. Emma regiondaky dertkynlygyň Türkmenistanyň energiýa sirişdeleriniň Eýranyň üstünden eksperti bilen bagly planlary agdalmady. Israýylyň Eýrana garşy alyp barýan howa kampaniýasy güýçlenýärkä, Tehranda ýadro ýaraglaryny ýaýratmazlyk şertnamasyndan ýüz öwürmek we global newit ýowdatynyň iň möhüm uğurlarından biri bolan Hormuz bogazyny ýapmak baradaky çağrışlar hem güýçlendi. 13-nji iýunda Israýyl Eýranyň ýadro we harby detxalaryna zarba urmagynyň ýa-ni newitiň bahasy 12%-den gowrak ýokurlandy. France Press agentliginiň maglumatynda munyň çygmaly üçinçiliginiň ketilmegi we ýakyn gündordaky çaknışın mövcümeği bilen bağlı huva tirlenmalara değişli bulunduğu bellendi.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı, iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilersiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyarız. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Sariyev. Havarlar gündülü gepleşimizi halkara teması bilen devam ettiriyarız. Israýylyň harby güýçleri Eýranyň günwatar tebitlerinde bir näçe nysana garşy giň möçberli howa hüjümlerini amala aşyrandygyny mälim etdi. Sol bir wagtda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Kanadada geçirilýän ýedilik toporunyň ýagny G7 summitinde çykyş edip konflikti diňe wagtlaýyn däldi, hakyky soň goýmagy çağırdy. Men ýönekei okatyslygyň betedilmegini däl, okatyslykdan has gowudady gazanmak isleýärin diýip Trump Kanadanyň Alberta welaýatynda Air Force One uçurundan jurnalistlere aýtdy. Ol okatsızlıkların betedilmegini däldi, munun hakiki manide soňlanmagyny maksat edinýändigini aýtdy. Israýyl bilen Iranyň arasynda dowam edýän howa zarbalarynyň 5-nji gününde 17-nji iýunda Israýylyň harby güýçleri general Ali Sadmaniň öldürilendigini mälim etdiler. Ol 13-nji iýunda general-mayor Gollam Ali Rasidiň ölümünden soň Iranyň ýaraglyk güýçleriniň operasiýa merkeziniň, ýagny Hatem ol Anbiya Bastavının yol vasıtı vizipisine bellenipti. Eýran häkimetleri İslam Revolüsiýa Sakçylary Korpusunun ýokary dereceli generali bolan Sadmaniň öldürilendigini entek resmi taýdan tasdiklamady. Donald Trump 16-njy iýunda giýişlik sosial mediada çykyş edip, ähli adamlary Tehrandan gysagly çykmagy çağırdy. Eýran meniň olara gol çekmegi ünden ilalasyga gol çekmelidi. Men olara muny gaýta-gaýta aýtdym. Nähil gabahatlyk we adam janlarynyň ýitgisi. Gysgaça aýdylanda İran hiç bir ýagdaýda ýadra ýaragyna ýa bolup bilmez. Indi ähli adamlar Tehrandan gysagly çykmaly diýip Amerikanyň prezidenti Truth Social platformasynda ýazdy. CNN telekanaly aktamdaky çeşme salgylanyp, Trumpyň bu beýanatynyň İrana diplomatik basyş etmek maksady bilen edilendigini habar berdi. Mundanyň Israýlyň harby ýolbaşçylygy hem Tehranyň bir etrawynyň ýaşyjylaryna evakuasiýa bolmak barada duýduruş berdi. Trumpyň gitmezinden ozal G7 summitinde Amerika, Kanada, Fransa, Germaniýa, Italiýa, Japonya we Britaniýanyň liderleri bilelikdäki beýanat kabul edip, onda paraha dilatyň gorulmagynyň zerurdygyny nykdadylar. Şeýlede olar Eýranyň hiç açan ýadra ýaragyna ýa bolup bilmejekdigini we Israýlyň özüni gorumak hukugynyň bardygyny tasdikladylar. Eýran G7-niň bu beýanatyny Israýlyň açan agressiýasyny şeýlede Eýranyň paragçylykly ýadra infrastrukturasyna bi-kanun hüjümleri görmezligi salmak hökümünde tanqid etdi. 17-nji iýunda Eýranyň yerli mediýasy Tehranda bir näçe güýçli partlamanyň bolandygyny habar berdi. Partlamalardan soň şäheriň gündogur bölüginde goý tüsäniň atmany galýandygyny görse boldy. Mundan başga-da Eýranyň etasy uran baýlaşdyr stetgaty yerleşýän Natan şäherinde de howa gorunç ulgamynyň islendigi aýdyldy. Hüjümleriň dowam etmegi bilen müňlerçe adam Tehrany terk etmegi finansiýar. Ulaglaryň köpçülükleýin şäherden çykmak finansygy uly ýol dykynlaryna we ýalgyç etmezçiligine sebäp boldy. Tehrany terk etmek gaty çylşyrmly. Üstesine de barjak ýerin hem bolmaly. Köp adamlar ýyzyna dolanyp barjak ýerleriniň hem howpsuz däldigini bilýärler diýip Mina aty ýaşaýjy Azatlygyň Eýran gullugy, ýagny Radio Farda gurrun berdi. Israýlyň 13-nji iýunda Eýrana garşy ilkinji giňgerimli hüjümünden soň Amerikanyň bu hüjümlere gatnaşyp gatnaşmajakdygy baradaky soraglar açyk bolmagynda galýar. Trump Amerikanyň şu wagt içinde bu hüjümlere gatnaşmandygyny gaýtalap nykdady. Sol bir wagtda Washingtonyň geljekde harby taýdan gysylmagynyň mümkindigi baradaky soraglara anyk jogap bermedi. Amerika konflikti haýsy ýagdaýda harby taýdan gysylar diýen soragy Trump "Men bu barada häzir gurrun etmek islemeýärin" diýip jogap berdi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepler Adatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günleri bilen men Ýogşanan Nurwan. Türkmen häkimiýetleri internete Türkmenistanlaryň garaşy maglumat almak tagallalaryna garşy alyp barýan göreşlerini dowam etdirýärler. İnternete edilýän gözegçilik Gurban bayramından soň ýene güýçlendirildi diýip Adatlygyň Balkan sewtinden habarçysy habar berýär. Şu aralykda Lewapda IT hünärmenlerine garşy ulanylýan polisiýa basyşlary güýçlendi. Türkmenabatda maglumat teknologiýasy bilen meşgullanýan ýaşlar gorkulyp para bermäge mezur etmek synanşyklary güýçlenýär diýip sewtde habarçymy ýazýar. İnternetde edilýän gözegçilik VPN petiklenmeleriniň gaýtadan güýçlenmegi, internetiň aşy haýallap başlamagy bilen il arasynda derrew dile düşdi.
VPN diňe gijelerini işleýär. Sebäbi gündizlerine berilýän internet hayal we ulanyjy köp bolýar.
Dip adatlygyň söhbetdeşi adamlaryň bu ýagdaýdan nägile bolýanyny aýtdy.
Günwatar tewitiň Balkanawat, Türkmen we Siýaly uly şäherlerinde VPN satýan ustalara garşy reýtler başlandy. Tölegli kod arkaly satylýan VPN-leri ulanyjylary anyklaýarlar. MHM işgärleri olaryň el telefonlaryny wagtlaýyn alyp öz ýanlarynda goýýarlar.
Barlıklar karasılmadık yerden. 12. yılından son güyüşlerini ve adatlık gülen kuruluşan hünermenler onun Israel'in İran eden hücumi, Tehran'ın veren kaytoğlu ve internet havarlarının aşağındaki tesvirlerde edilen fikirler bilen bağlı olmanın mümkünlüğüne ediyorlar.
İranın türkmen dilli internet ulanıcıları ve türkmen internet ulanıcıları Günvatar ve Amerika devleti hakkında Rus ve İran mitbuğutunda aydilen fikirlere mengdes fikirlere ve sözleri kaytala basladı. Türkmenistan Euronews telekanalını ehli platformadan Horjun TV ve Kabel TV'lerinden ayırdı. Ya da konflikt kutoryansa pitikledi.
Deyip Hünermen VPN el yeterliliğinin adılmağının Türkmenistan'ın Daşarı İşler Ministerinin 12. yılının veri İran'ın Aşkavat'taki ilçisi bilen bir neçek edip duğuşan vaktına kavat gelenliğini hem sözüne koştu. Şu aralıkta Sevit'te kavar çemizi bilen kuruluşan Hünermenlerin tasdiklamağına göre Türkmen avattı ve onun olayındaki etraflarda yaş Hünermenleri korkulmak sinanslıkları uyuşlandı. Yönü bu basışla İran'daki yağdaylar ile bağlanışıklı olup görünmeyer. Azatlık radiyatı ile anonimlik şartını ayrı ayrılıkta kuruluşan bir neçe hünermen daşarı yurt kampanyalarına işleyenlikler sebeple polisiyanın bir kanun yanamalarına sedigar olayanlıklarına aittiler.
Her ayda $200 ber olmasa işini Milli Hopsuluk Ministerliğine tavşırarın deyip şantaj eder. İlki korkup verdim.
Deyip Türkmen avatlı 28 yaşlı IT hünermeni azatlığın havarçısına etti. Ol değişli kuramaları açık yüz tutup arz edip bilmeyenliğini, sebebi pagonlu adamların birbirini koruyanlığına etti. Şeyde de ol kete öz işinden el çekmeğin fikrine diyenliğini hem sözüne koştu. Azatlık gülen kuruluşun ikinci hünermen bir yağdayı tasdikladı ve polisiyanın özüne 3000 manada arkayın işlemeyi teklif edenliğine etti.
May ayında polisiya işgari çağırıp sen kovu oğlan işini Milli Hopsuluk Ministerliğine geçirecek deliyone arkayın işleyecek olsan her ay bana 3000 manat geçirmeli olursan. Bolmasa özün bilen Milli Hopsuluk Ministerliğinin eline düşsen yurtta qadağan edilen saytlar bilen işleşmekte hem ayıplanıp bilersin dedi.
Azatlık öyününü kompüterin aparat üçüncülüğü ile bağlanışıklı problemlerini çözmek ile meşgulunayan hünermenin ve beylik hünermenlerin adlarını, yaşayan etraflarını kopsuzluk aradalar sebeple aitmeyar. Türkmenistan'ı internet çeklendirmelerinin ve adamları korkulmanın uzak tarihi olup olur hükümet siyaseti bilenine. Sol ruhatta dini hukuk koruyucuların bir kanun kazanç etmek istevi bilenine bağlı olup biliyar. Yurt mağlumat için yapık olunsan bir yağdaylar vardı resmi düşünürüz alıp bulmayar.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durmuşunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomoşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Ýakyn günlerdäki söwüşleriň täze öwjükmesine gönükdirilip 14-nji iýunda geçirilen telefon jaňyndan soň Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putin edilmeýän ýaly Israil-Eýran söwüşiniň gutarmalydygyny duýýar diýip sosial ulamlarda ýazdy. Söhbetdeşlik baradaky ýazgysynda Trump Putina onuň söwüşiniň hem gutarmalydygyny aýdanlygyny bellädi. Bilgeçliğin meyada yok ama sonki tesvir Moskva'nın iki yüzlülüğünü gorkozyan yalıdı. Üç yıldan kovrak vaxt veri münglerçe Ukrayin rayetini öldüren ve köplenç giyecek hücumlerde fronttan uzakta yerleşen öyleri nişan alan Orsiyetin Daşarı İşler Ministerliği İsrail'i esas berilmedik hücumları bilen asuda uklayan şehirlere zarva urmakta yazgardı. İsrail bilen İran'ın arasındaki düşmançılık Moskva'nın Ukrayina çözüşünü betetmegine yakınlaştırmacağı menziyer Orsiyetin bundan peydalanmağının bir neçe usulü var. Ama sonunda bu ayları ya da ondan hem köp devam edip bilecek söğüşlere düyüp götür tesir getirip bilmez. Yakın günde oradaki kanlı yangının Ukrayna'daki söğüşe getirip bilecek tesirlerini ara alıp görülü. 2023 ýylyň oktýabr aýynda Hamasyň Israýlden hüjümi we ondan soňky Gaza söwüşi ýaly Israýl bilen Iranyň arasyndaky söwüş möhüm bir döwürde gün batarın ortadan Ukrainany basyp almagyndan ünsini özüne çeker. Bu Birleşen Ştatlaryň we gün batarın beýleki ýurtlarynyň Moskwa garşy bir ýerde sanksiýalar girizmek ýa-da girizmezlik meselesine seredýän pursadyna gabat geldi. Kiýew we käbir Ýewropa liderleri ortadan paraýatçylyk gazanmak islemeýändigini we söwüş meýdanyndaky pozisiýasyny gowlaşdyrmak üçin paraýatçylyk prosesini ýa-da çekmäge synanşýanlygyny aýdýarlar. Sanksiýalar we Ukrainadaky söwüş bilen baglanşykly beýleki meseleler boýunça karar uly ýedilik guramatynyň 17-nji iýunda tamamlanjak 3 günlük sammitinde peýda bolup bilerdi. Emma Israýyl Eýran konflikti bu meseleni ýa-da çekip biler. Ýakyn gündogardaky ýagdaý günbatar ýaraglary pul we beýleki sirişdiler barada aýdylanda Ukrainadaky söwüş bilen bäsleşip biler. Günbatarın Moskwanyň söwüş maşynyny gowşatmak ugrundaky tagallalary esasan newit girdejilerini azaltmak tagallalaryna gönükdirilýär. Şeýlelikde Israýyl bilen Eýranyň arasyndaky söwüşiň netijesinde newitiň bahasy epesli ýokurlansa, Kiýew we onuň tarapdarlary üçin kynçylyk döräp biler. Bu faktorlar Ukraina üçin söwüş meýdanyndaky ýagdaýy agyrlaşdyryp biler. Orsiýanyň güýçleri örän haýyl we adam ýitgileriniň ägirt uly möçber arkaly bolsa-da öňe saýlanýarka, Kiýew 2023-nji ýyldan beri uly bir öňe güdüşlik gazanyp bilmedi. Kreml ýakyn gündordaky zorluklardan uly peýda görmegi umyt edip biler. Moskwada ýerleşýän strategiýalary we tehnologiýalary seljermek merkeziniň müdiri Ruslan Puhov Orsiýanyň resmi neşri bolan Rossiýskaja gazetada şeýle ýazdy. Eýranyň özünden başga bu ýagdaýda iň uly harby we siýasy ziýany Ukraina çeker. Ýakyn günlerde täze urş dünýäniň ünsüne diňe bir ortadan Ukraina çözmegindän sowmak bilen çäklenmän Birleşen Ştatlaryň harby kömeginiň ugruny ütkedip, onuň Israýyla gönükdirilmegine getirip biler diýip Puhov bellidi. Mundan başga da ortetli bilermen Israýylyň Irany diýen zarbalarynyň ortadan Ukrainadaky harby hereketlerini tankitlamagyň agramyny pete gaçyrjakdygyny we neftiň bahasynyň ýokurlanmagynyň Ukrainanyň we günbatar Ýewropa ýaranlarynyň ortetiň newit girdejileriniň adal almagy baradaky umytlaryny puza çykarjagyny bellädi. Beýleki tarapdan bu ýagdaý Orsiýanyň Ukraina garşy ulanýan ýaraglarynyň ýagny Eýranyň şahet kysymly pilotsuz uçurlarynyň üpçünçülügine has güni täsir edip biler. Emma Orsiýan häzirki wagtda şahet esasynda gurulan pilotsuz uçurlarynyň köpüsini özü öndürýär. Bu arada 14-nji iýunda Orsiýan we ýakyn günler boýunça bilermen Hanna Notte X-de bellep geçdi. 15-nji iýunda Erden Eýran bilen Israýyl ölümli zarbalaryny dowam etdirýärkä Trump Eýran bilen Israýylyň arasynda aňsatlyk bilen şertnama bağlaşıp bileriz we bu gandy çaknaşygy betedip bileriz diýip ýazdy. Trump bunu amalaşdyrmak islegende iň bolmandy häzirlikçe Orsiýanyň Ukraina garşy uruşyny betetmek ugrundaky tagallalaryndan ileri tutup biler. Ol ýanwar aýynda täze prezidentlik möhletine bellenende uruşy birki günüň içinde çözüp boljakdygyny öňe sürüpdi. Trump Putiniň paraýat ýylada garşy ganhor hüjümlerden el çekmekden ýüz öwürmegine nägilerlik bildirdi. Emma şu wagtda Çinli Moskwa garşy täze sanksiýalary girizmekden saklandy. Trump Putin bilen ozal ýagny 4-nji iýunda geçirilen telefon söhbetdeşliginden soň Birleşen Ştatlaryň Eýranyň ýadro işçiligini çäklendirmek barada Tehran bilen şertnama baglaşmak meselesine tarap edýän tagallalary üçin Putiniň belki-de peýdaly bolup biljekdigini ýazypdy. Kreml 14-nji iýunda Trump bilen zaňlaşan Putiniň Rus tarapynyň araçylyk tagallalaryny etmäge taýýardygyny aýtdy. Günün ertesi Trump ABC News xabar gulluğuna veren interviusunda araçı olmağı Putin üçin açıqdığını aytdı. Diplomatik taýdan awraya ee bolmak islegi goşa netije berip biler. Putiniň ýakyn günde orda güýçli rol oýnamagy onuň Ukrainadaky konflikt babatynda has konstruktiw bolmagyna iterip biler. Ýöne ol uly egilişi geçige meňzenok. Onuň Israýyl bilen Eýranyň arasyndaky söwüşlerde güýçli rol oýnamakdaky islendik üstünlüginiň Ukraina babatynda öz täsirini güýçlendirip biljegine garaşýan bolmagy ihtimal. Putin üçin Ukraina esasy mesele bolmagynda galýar diýip Orsiýan we ýakyn günler boýunça bilermen Hanna Notte bellädi.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Hormatly radio dinleyijileri, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuňky sanyny geçirip gutaryarys.